Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vás všechny vítám v Radio Café Vinohradská 12 i vás všechny, kteří jste na vlnách dvojky v uvozovkách jenom jako posluchači, tedy nemůžete vidět mého dnešního hosta, novinářku, moderátorku Terezu Kručínskou, která teda nejenom, že jsme obě Terezy, ale obě jsme, vypadá, že jsme vylezli teda z jednoho bytu a že jsme se oblékali u stejného zrcadla.
Volali jsme si kvůli tomu
Že jsme si opravdu volali, abychom byli úplně sladěné, tak to je pro vás, kteří nevidíte. Já jsem moc ráda, že tady mám Terezu Kručínskou, protože myslím si, že mediální svět všeobecně nezažívá úplně nejklidnější období. To byla taková první myšlenka, kterou jsem vlastně měla, že to je takové turbulentní, divoké, ten mediální svět. Vidím tu spoustu mladých lidí. Já myslím, že vy jste vůbec obklopeni médii ze všech stran, víc, než jsme kdy byli dřív my. Ale pak jsem si říkala, že se možná hluboce pletu a že když někdo moderuje Události a všechny jiné pořady kolem zpravodajství, že turbulentní je to vlastně možná vždycky. Máte pocit, že to je nějak víc, anebo že jste si vybrala profesi, která prostě z podstaty ve výrudění vždycky je?
Z podstaty určitě ano, ale je potřeba říct, že i v těch 20 letech, kterých už mám teda odkrouceno v téhle profesi, tak mám ten pocit, že ta doba poslední dobou je teda extrémně turbulentní a vůbec poprvé po těch 20 letech mám pocit, že je teda turbulentní přímo i na mediální scéně.
Tak jsem ráda, že jsem se nespletla, že souhlasíme a uvidíme, jestli to sklidníme a nebo naopak rozvíříme dnes v blízkých setkáních s Terezou Kručínskou na dvojce. Tereza Kručínská toho dělala v životě hodně, co všechno od toho je blízké setkání mimo jiné, ale rozhodně moderovala interview ČT24, studio ČT24 a od ledna je novou posilou týmu Událostí. Terezko, krásné dopoledne vám přeju.
Krásné dopoledne vám i samozřejmě všem tady a všem, kteří nás poslouchají.
A já začnu úplně odinuť. Vy jste ve svém životě mimo jiné testovala tlumiče, jo?
To je pravda. Měla jsem přes svá prsa nápis tlumiče. Tlumiče pérování té značky, kterou asi nebudu jmenovat.
Děkuji pěkně, děkuji, vidět, že jste správně.
Bylo to tak a bylo to skvělé, byla to výborná brigáda.
Tlumiče pérování jste, ano, to je hezký.
Tak, je to krásný, bylo to domyšlené do detailu. Lovila jsem tatínky před super nákupním střediskem, tak
ano,
abych
chápu,
řekla, skáče mi tam španělština, nevím proč. A ty jsem prosila, nebo jsem jim nabízela, že jim otestujeme tlumiče a oni potom přijeli vozem a už technický tým tam teda testoval. Já jsem měla dobrý pocit z toho, že jsem nabízela službu, která opravdu k něčemu byla. Že to nebylo takové, jako že rozdáme vám letáky a udělejte s něma, co uznáte za vhodné. Ale opravdu se tam testovali tlumiče.
Je to poměrně netradiční, předpokládám, že brigáda.
To. Ano, byla to brigáda.
Bylo to znamená, v jaké době, kde si vás mám představit?
Vysoká škola, Masarykova univerzita v Brně, velmi napjatý studentský rozpočet, velmi napjatý. Představ si, že sedíte třeba celý večer u jednoho piva a to usrkáváte tak pomalu, aby si toho nikdo nevšiml. Takže
právě se nám první řada zhroutila. máme tu mladé publikum a chápu, že to je náročné a musí se na to nějak vydělávat. Ještě nějaké jiné brigády a věci vás potkaly jakožto jistá průprava života, o kterém jste později jako redaktorka, kde jste začínala komentovat?
Já to strašně považuji za jako důležitou součást formování. Třeba jedna z věcí, které považuji do dneška za obrovský impuls třeba pro další studium, je když naše milovaná, moje milovaná maminka, ale tedy naše, říkám, protože mám mladší sestru, a obě dvě jsme nafasovali tuhle úžasnou brigádu, tak jsme pracovali na Nové Huti zhruba, když mi bylo asi 16, mojí mladší sestře 15, tak jsme pracovali na Nové Huti, ne teda v Dole, prosím vás, nepředstavujte si nic takového, ale v kantýně, ale nástup byl asi v 6 ráno a než jsme tam dojeli MHD, tak jsme stávali nějak před 4 raní a od 6 do 2 odpoledne jsme nejdřív krájeli knedlíky, to bylo myslím jenom první den, a potom jsme doplňovali zboží a obsluhovali pult se studeným, jako se studeným zbožím, šunky, síry, podobně jako na váhu, takže od 6 do 2 pak jsem většinou přišla domů a odpadla, ale tehdy nějak si pamatuju, že jsem měla takové formativní setkání s jednou spolupracovnicí v právě té hromadné jídelně, kam všichni zaměstnanci chodili asi v 10 hodin dopoledne na oběd, protože jsme tam všichni byli od těch 6. A pamatuju si, že tam ta slečna, když jsem se jí ptala, a co budeš dělat ty, až jako dostuduješ, nebo až skončíš, a ona tak pokrčila rameny a řekla, já už asi budu tady. A v tu chvíli jsem si říkala, Tohle asi nechci. Já potřebuji studovat ještě asi trošku víc.
Chci říct, jsou dvě možnosti, buď to člověka opravdu lapí, ten konkrétní výsledek, jako umeju, utřu, obsloužím, najedli se, je to čistý, to je jedna z věcí, legitimní, bezvadná, chápu jí. A nebo je pak ta druhá, kdy si v tom mládí člověku uvědomí a řekne, tak já asi ještě mám v sobě kapacitu na něco, co chci ještě rozvinout a je to už třeba v té, řekněme, intelektuálnější rovině nebo potom mediálnější, novinářtější práci a tak dále. Tam byl někde ten impuls, nebo už jste tímhle směrem chtěla jít předtím?
Už mnohem dřív a teď opravdu nechci, aby to vyznělo tak, že jako mám nějaký despekt manuální práci, panebože, vůbec ne.
To nevyznělo při všem, co jste dělala.
Naprosto to obdivuju, přesně. Protože říkám, já jsem se jí zabývala v mnoha jiných formách, prostě i v průběhu života, v rámci různých brigád. Ale to, jakože bych chtěla se věnovat novinařině, to je pravda, že už mě provází od dětství. Já jsem dokonce vydávala časopis pro Barbíny. Jmenoval se Drp. Dobře, rychle, bezchybně vás informuje jedině Drp. To byla taková jako ten claim toho časopisu. A vydávala jsem ho teda pro svou mladší sestru ještě v jedné kopii, protože ona měla nějakou panenku, já jsem měla nějakou panenku, tak aby si samozřejmě mohli ho pořídit a přečíst obě. Takže to jako byl první takový jako novinářský impuls. Ještě tomu teda předcházel časopis Duch, který jsem vydávala pro celou rodinu. To bylo už úplně jako nesmysl ekonomický, protože samozřejmě ve chvíli, kdy věnujete hodiny tomu, že to vytvoříte a pak ještě ručně vytvoříte tři další kopie, protože tehdy domácnosti neoplývaly skenery ani ničím podobným, takže ekonomicky, když jsem to pak asi za korunu prodávala s bílým členům rodiny, nebyl to úplně jako geniální podnikatelský záměr, no, ale prostě nějaká ta jako snaha sdělovat a jako šířit ať už informace nebo tehdy prostě příběhy, tak tam evidentně někde je.
To znamená i v podobě, přece jenom to je trochu něco jiného od, ne úplně, ale trochu něco jiného od toho, co děláte teď, i té úplně autorské, právě jste řekla i příběhy, to znamená, je ve vás i ten dráp, jako, můžu vás tady jednou mít i s novým románem, může se to stát?
Já myslím, že publikuje zatím příliš mnoho mých kolegů na to, abych se chtěla do tohoto již hodně obsazeného pole prodrat, ale je fakt, že tam ta přitažlivost je,
to mě zajímá. Je. To je vnější aspekt, ale ten vnitřní, vy ty příběhy byste klidně psala a psala dlouhé.
Nevylučuju to, ale zatím samozřejmě je času dost.
Tomu rozumím, taky se dostaneme k tomu, co je teď. Já možná to uvedu něčím, protože my jsme se nikdy neviděli osobně, já vás samozřejmě znám z událostí a nemohu přehlédnout pár aspektů ve vašem životě. Jednak jste skoro na začátku promluvila španělsky, dostanu se k tomu, vím. V obě jsme v červené, já španělská babička, vy ve Španělsku. Tady jsou jako nějaké rysy a do toho jste jako úžasně pohyblivá. Já to jako vidím, jako máte podobná gesta, tam je nějaký prostě rys. Jižanský, abych tak řekla. Musíte to nějak krotit před obrazovkou? To víte přece jenom, já si můžu dovolit, já nevím, na jevišti máchat rukama, ale v Událostech tam se vyžaduje takový ten klid, že jo.
Víte, co je paradoxní, já jsem tady byla před dvěma dny a s vaším kolegou rozhlasovým Alešem Vrzákem, odborníkem na toto mimo jiné tady, tak jsme řešili vlastně přesný opak, to, že já mám v těch Událostech zatím ještě pořád tendenci se nějak jako sošně postavit a něco odprezentovat těm sledujícím divákům, místo toho, abych právě trošku popustila uzdu tomu, co v sobě přirozeně mám. Je to u mě taková nějaká asi niterná zodpovědnost té práci, že já prostě od začátku, co jsem začala dělat žurnalistiku nebo respektive novinařinu právě na České televizi v různých podobách, začínala jsem v Dobrém ránu z Moravy a Slezska, tak tam prostě příliš vážně beru tu úlohu toho novináře, který prostě má zodpovědnost vůči vám, veřejnosti, divákům, posluchačům a vlastně jako jenom v určitých situacích se dokážu trochu víc uvolnit a víc, teda je to právě třeba v rozhovorech jeden na jednoho, jako bylo interview v těch Událostech. Zatím tuhle polohu teprve hledám, abych vám to říkala každému z vás, kdo koukáte na tu televizi a neměla tu pocit, že to sděluji. Takže
a to chápu, zase pocit zodpovědnosti.
Umluvte zatím ty začátky.
Ne. Zodpovědnost je důležitý aspekt a dá se s tím pracovat spíš než opačně, když to někdo vůbec necítí, tam se to špatně hledá, kde nic není, tak tam se nic nebere. Ale to znamená, že vám nečiní problém vlastně to takzvaně skrotit před tu obrazovku. Třeba tu španělskou gestikulaci.
Ano, přesně tak.
No vidíte, možná bude dobré se za chviličku podívat, otočit stránku v povídání s Terezou Kručinskou, novinářkou a moderátorkou, možná právě trochu k tomu Španělsku. Kde se to tam bere? Pokud jste si mysleli, že s novinářkou a moderátorkou Terezou Kručínskou započnu blízké setkání datem 23. ledna 2026, kdy usedla jaksi součást týmu Událostí, tedy před vás, nás, diváky v této pozici, tak ne, nechávám si to na později, protože mi přijde spousta dalších věcí, ještě jinak zajímavých, možná něčím zajímavějších a zpravodajštějších, než také, které samozřejmě dojít musí. A já jsem nemohla nezaregistrovat ve vašem životě to Španělsko. Takže pár věcí jsem tam našla, váš pobyt tam a zastihnutí v roce 2017, taková dramatická událost, o které jste i reportovala, k tomu všemu dojde. Ale kde teda je úplně první dotek Španělska? Taky tam jsou nějaké geny, jako mám já, nebo...
Bohužel ne, i když mě to vlastně stále překvapuje, protože geneticky, jestli se nepletu, tak původem je to Polsko-Slovensko, jako východní Slovensko a Polsko ze státovy strany. Ale je fakt, že mě to prostě na jich neskutečně táhne. První Barcelona proběhla jako dárek od mého muže, když jsem tam dostala jazykový kurz španělštiny. Ti, kteří trošku víc znají region, ví, že je to takové trochu bizarní, protože Barcelona si velmi zakládá na tom, že je katalánským hlavním městem. A katalánština je tam čím dál tím víc akcentovaná jako ten dominantní jazyk, ale každopádně kurzy španělštiny se tam konají prostě proto, že to město je neskutečně atraktivní, zvlášť pro mladé lidi, studenty a podobně, aby tam právě něco podobného jako, nebo v těchto kulisách tohoto úžasného města absolvovali kurz španělštiny a takhle moje láska k Barceloně započala.
Dobře, ale vaše láska, váš manžel musel jako vědět, proč vybírá španělštinu. Tak buď se to řekla, nebo to ve vás cítil, nebo co to je za impuls?
Asi jsem to zmínila, protože vlastně tou dobou jsem nějak přemýšlela, že bych se ráda naučila nějaký další světový jazyk a prostě k té španělštině mě to táhlo, protože je to jeden z nejrozšířenějších jazyků, vlastně kromě angličtiny, čím dál tím víc dominuje i vlastně populární kultuře, když si to člověk uvědomí, proniká přes Spojené státy zejména ještě vlastně do větší oblasti, než to možná bylo v minulosti, takže prostě proto španělština, čínština je strašně složitá.
Tak já té španělštině rozumím velmi. To byl tedy ten rok 2017, to byl tento kurz, nebo
2015
to bylo dřív?
2015.
Takže potom byl ten druhý, při kterém došlo k události, kterou možná můžete, vidíte události. Pojďte nám to okomentovat, k jaké události tam došlo, Teresko, protože to nemusí každý třeba vědět a poměrně byla zajímavá a propojená i vlastně s tou vaší profesí potom.
Já tam právě byla na jednom z těch letních kurzů španělštiny zrovna v tu chvíli, protože naštěstí už probíhali s mým vlastně už tehdy kamarádem a taky lektorem nebo učitelem španělštiny, takže jsme vlastně ty kurzy mívali na pláži. Normálně jsme u pláže v takovém parčíku, v trávě seděli na dece nebo nevím co a prostě probírali jsme minulý čas, nebo netuším. A v tu chvíli nám najednou oběma začaly zvonit telefony nebo různě jako přicházet zprávy a protože já jsem poctivá studentka, tak jsem tomu samozřejmě nevěnovala pozornost, ale on, když už to bylo po několikáté, tak vlastně ten telefon přijal a říkal mi, hele, musíme zastavit, je potřeba prostě teď se jako věnovat něčemu jinému, protože přímo v ten moment, kdy jsme tam seděli, tak došlo k atentátu na Las Ramblas, což je něco jako si představte barcelonské Václavské náměstí, kdy skupina teroristů prostě vjela velikánskou dodávkou a projela v podstatě polovinu toho náměstí a umřelo tam snad, já nevím, 120 lidí prostě nebo přes 100 lidí tam zahynulo a spousta dalších bylo zraněno a protože to je turistické centrum, tak prostě mezi nima byly z drtivé většiny cizinci. A logicky, protože prostě někdo, kdo nebyl v tu chvíli v dosahu, tak samozřejmě blízcí se mu začali ozývat a logicky přesně jsme v tomhletom pořadí měli na těch telefonech ty nepřijaté hovory od rodiny nebo od toho kdokoliv, o kohokoliv, kdo věděl, že v tu dobu prostě v Barceloně jsem až po zprávy nejsi náhodou od těch kamarádů a podobně nejsi náhodou teďka taky v Barceloně, snad si v pořádku. Takže vlastně tady tohleto jsme tam odžili a já jsem vlastně ve výsledku potom nastoupila i do té novinářské role, protože na žádost kolegů z Prahy a konec konců i řady dalších kolegů, tak prostě jsem nějakým způsobem popisovala tu atmosféru toho města, které prožilo něco, co ještě pořád v té době v Evropě byla prostě výjimečná a příšerná událost.
Děkuju. Já to cítím z vašeho vyprávění, přestože právě tak krásně jako pevné vůči tomu. Proto se ptám, jaký vy jste typ ženy v tu chvíli tam? Je to to, že dobrý, přežila jsem, fajn, jdu do akce, jdu prostě o tom informovat, anebo pro Krista já tam mohla být, jsem kousek o tamtud, jako to si budem povídat. Jaký je ten vnitřní prožitek jako toho já? Teresky uvnitř?
Přiznám se, že jsem si to vlastně do té vaší otázky nikdy nějak neanalyzovala, ale asi to bude ten druhý případ, že vlastně jako okamžitě mě vlastně spíš i tím, že se právě ozvali třeba novináři kolegové, tak mě spíš jako začalo zajímat to, co se tady dělo kolem a nějak jako vnímání toho města otřeseného tou událostí a schopnost to prostě potom vysvětlit lidem, kteří tam nebyli, aby vlastně nějakým způsobem člověk tu hrůzu v té pro lidi střebatelné podobě dokázal vlastně sdělit.
Když srovnáte teď vůbec, se můžeme na chvilku nakouknout do té fáze, kdy jste teda byla reportérkou a tím jste vlastně začínala, dá se říct, ne, asi myslím si, tak je to srovnatelné s nějakými dalšími věcmi? Byla jste u nějakých podobných věcí, nebo tohle byl takový teda pík nebo výjimečná nečekaná událost? Kolik jste zažila podobných věcí?
Nečekaná událost to byla asi jako nejvíc, nejdramatičtější, taková, u které jsem nepřímo byla, naštěstí jsem teda opravdu nebyla její součástí přímou, ale mnohokrát z pozice reportérky jsem například natáčela na povodních a podobně, kdy prostě točíte s lidmi, kterým ta voda zničila obydlí, kterým prostě se rozmočily fotky, vzpomínky, všechno. Prostě jako točíte ty příběhy, sdělujete ty příběhy proto, aby prostě ostatní lidé byli schopní se nacítit do té situace, aby věděli, co se děje, aby to vlastně si byli s nás schopní představit. V tom vidím i obrovskou hodnotu toho, že má Česká televize a Český rozhlas zahraniční zpravodaje a že vlastně nemusíme, když divák chce vnímat, tak nemusí vnímat jenom ta čísla. Která postupem času vás opravdu umlátí, ubíjí a začnete vůči nim být apatičtí, ale můžou přinášet ty příběhy, které ty lidi prostě osloví mnohem víc, když vidíte toho konkrétního člověka, který jim prostě přišel o rodinu, přišel o blízké nebo prostě odžil nějakou jinou pro sebe příšernou historii, tak se můžete mnohem s nás empatizovat do toho, co se v tom světě děje. A musím říct, že přesto, že tu profesi dělám 20 let, tak mnou některé ty příběhy pořád neskutečně lomcujou, prostě protože tak do takové míry se mi nepodařilo zciničtět, abych to zvládala prostě bez emocí.
Jste jako reportér tomu, nevím, možná blíž, než když vlastně komentujete v událostech, nebo je ta emočnost vlastně stejná? Dotýká se vás to jako stejně?
Myslím si, že určitě ne. Já jako věřím tomu, že ve chvíli, kdy přesně ten člověk je v terénu a ty jako lidi vidíte a můžete si na ně sáhnout, a já jsem v tomhle nesmírně analogový člověk, to znamená, že prostě opravdu jako potřebuju leckdy i během nonverbální komunikace se lidí dotýkám, zatím jste v pohodě. Ale každopádně mám tu tendenci, nestačí mi nikdy ty digitální věmy a opravdu jako smekám před každým ze svých kolegů, kteří v tuhle chvíli odjíždějí třeba na Ukrajinu a nebo jsou prostě v Izraeli, v pásmu Gazy, když se tam dostali ještě a vlastně točí ty příběhy a s těmi lidmi mluví. Jako musím sama za sebe říct, že zvlášť teď, když mám 4letého syna, tak příběhy dětí prostě z těchto válečných zón, to jako v podstatě nejsem ani teď schopná bez emocí prostě jenom si vybavovat. Takže to, že s nimi natáčíte, jste tam s těmi rodinami a musíte v sobě prostě zpracovat těch milion pocitů, ve kterých musí zvítězit do nějaký míry ta profesionalita, to jako musí být neskutečně náročné. Pamatuju si, že třeba když jsem dělala rozhovor ještě v interview ČT24 s fotografem Antonínem Kratochvílem a ptala jsem se ho na to a ten prošel spoustou válečných konfliktů. On je známý zejména tedy, nebo populární, řekněme zejména, díky fotografiím hollywoodských hvězd, ale on má za sebou obrovský kus reportérské práce ve válečných zónách. A to si pamatuju, že mi říkal, že jediný moment, kdy musel přemáhat pláč nebo možná dokonce brečel, takže to bylo, když se natáčel v dětském domově nebo v sirotčinci a teď si nespomenu přesně, v jaké zemi to bylo, ale že tehdy to bylo prostě pro něj jako to nejtěžší období, jako ta nejtěžší práce, protože prostě už jako to i pro něj, který prošel všemi těmihle hrůzami světa tehdejšího, tak to bylo prostě ještě o stupeň dál.
Vlastně krásně výdech z jednoho tématu, z jedné otázky, z jednoho nějakého okruhu se díky tomu zpravodajství a s někým, kdo zpravodajství dělá, tady s Terezou Kručínskou, pro vás posluchače, pokud jste naladili až teď, dá dostat vlastně do celého světa, do všech témat, v podstatě jak když jenom překlikáváme ty programy. Takže já ještě u toho cestování maličko zůstanu, malinko Španělsko a možná Londýn a uvidím, co nám to hodí a možná nás to vrátí do těch aktuálních událostí. Tak za chvíličku budeme pokračovat s Terezou Kručínskou na Dvojce. dnes s novinářkou a moderátorkou Terezou Kručinskou. Roční neplacené volno, že jste si vzala zase pro pobyt ve Španělsku. Co vás tak vyčerpalo, nebo co vás to tam tak lákalo?
Já si myslím, že je zdravé občas umět z České televize odejít, nebo respektive z některého pracoviště, kde člověk jako už je možná třeba někdy i moc dlouho. Já myslím si, že to bylo velmi prospěšné pro všechny zúčastněné.
Kdy to bylo, jak je to dlouho? Jenom to...
Promiňte. 2020 bylo to skvělé, odcházela jsem do Španělska s představou, že tam budu, teda dodělám si certifikát na španělštinu, certifikuji si jazykové
znalosti. Na pláži s panem učitelem, ano.
Na pláži s panem učitelem a vedle toho budu ještě strašně chodit na večírky a tančit a na koncerty do divadel a podobně. Prostě ambice února roku 2020. No. Samozřejmě všichni víme, jak to dopadlo. Pardon. A samozřejmě jako to, že jsem nemohla chodit tolik na večírky a do divadela na koncerty, je úplně ten nejmenší problém, který rok 2020 přinesl. Ale je to tak, bylo to tak, že vlastně jsem tam pobyla 2 měsíce a pak přišel první lockdown a pak jsem se teda vracela do Česka, protože když jsem lehce obvolávala ambasády a zjišťovala jsem, jak to bude s návratem do země někdy 12. března, tak tam byli vystrašení operátoři, kteří mi říkali, že teda to možná bude jak 68. a hranice se zavřou a už se nikdy nevrátím a už nikdy nikoho neuvidím a tak. Takže jsem i pod tlakem rodiny se vrátila zpátky do Česka.
To jste byla s manželem svým, předpokládám, když už předtím vám
ano, byla jsem, jako manžel byl tou dobou v Česku, protože já jsem odjela jako, do Barcelony
že už
sama.
Byla vdaná, protože byla už vdaná, víme ano. Z roku 2017, že jste byla vdaná.
Ano, ano,
to znamená, on byl tady, vy tam.
On byl tam.
Takže vás tady na rok pustil?
On tam dojížděl pravidelně, zhruba
to
co
je
měsíc.
Krásný, ale svobodnej vztah, ne to
ano,
mě se to líbí.
Tak, já to tak, taky potřebuju a oceňuju. A každopádně, když jsem se tady už i po dohodě s ním a s rodinou vrátila zpátky, tak jsem stejně věděla, že prostě potřebuju nějakým způsobem, když se děje něco tak obrovského, tak už nebýt teda na neplaceném volnu a nějakým způsobem se aspoň trošku novinářsky podílet na tom, co ovlivňuje život a dění prostě v tu chvíli úplně každého v podstatě na planetě. Takže jsem se začala domlouvat s tehdejším svým vedením ve zpravodajství a vlastně s jejich požehnáním a tedy papírovým glejtem přes českou ambasádu ve Španělsku jsem se potom vlastně dostala do Španělska, které tou dobou bylo sice ještě pro turisty zavřené, ale s dokumentem, který prokazoval, že tam jdu pracovat jako novinářka, tak jsem se tam dostala a vlastně už od té doby až do konce toho neplaceného volna jsem tam potom pracovala. V podstatě jako ne nějak vysilujícím způsobem, byly to sem tam nějaký vstup do vysílání ČT24 nebo obecně do vysílání České televize, ale vlastně o té situaci ve Španělsku jsem pak informovala a tu svoji novinářskou potřebu být toho součástí a nějak přispívat k tomu dění, tak jsem si tím splnila.
Člověk míní, pán Bůh mění, takže všechno bylo jinak, ale také teda zajímavý dotek toho Španělska. Co tam tedy v tom vašem životě, evidentně po všech stránkách jižanském, dělá ten Londýn, ten studijní pobyt?
To zase byla snaha si nějakým způsobem zlepšit angličtinu. Protože když jsem vlastně nastoupila na Univerzitu Karlovu dodělat magisterský obor mediální studia, protože mě vždycky bavilo vlastně spíš ta sociologická složka, nestudovala jsem žurnalistiku, ale mediální studia, protože mě bavilo vlastně o těch médiích spíš přemýšlet, než se učit něco, co se vlastně stejně potom redakce od redakce mění, formát od formátu mění a dneska je to vlastně úplně všechno. tak každopádně jsem tedy chtěla v rámci toho vyjet na Erasmus, tedy výměnný program, který je možné absolvovat v rámci vysokoškolského studia. No a Londýn byla ta volba, protože je to prostě mě přitahovalo opět to město, ten prostor, teda ta možnost vlastně studovat někde, kde bude angličtina rodným jazykem nebo prostě nativním jazykem těch lidí, s kterými se tam budu setkávat, takže proto Londýn.
A sedí jste taky někde v parku na zemi? S panem učitelem angličtiny? Nebo to tam probíhá
jinak? Takhle to úplně nebylo, protože tam jsem studovala normálně jako konzervativně na Middlesex University na severu Londýna, ale je fakt, že jsem si tam pořídila spoustu přátel, když jsem se vetřela do takové skupinky tehdy padesátníků, mě bylo asi 25, už jsme s mnohými z nich oslavili jejich 60. posléze 70. narozeniny, protože jsme zůstali v kontaktu a vetřela jsem se prostě k takovému sympatickému stolu místních obyvatel v Enfieldu a vlastně díky nim jsem to tam měla taky takhle jako lidsky ozvláštněné.
Já se budu teď pomaličku vracet v našem povídání sem a až postupně k těm událostem. Vlastně si uvědomuji, že to Přesně nevím, jak to teď je technicky, protože jsme mluvili o té redaktorské práci, ty všechny vstupy. A mě to tam v hlavě furt tak blikalo, říkám, kdy, protože vím, že samozřejmě máte v Událostech čtecí zařízení, dostaneme se k tomu a tak dále, taky myslím specifikum. Má to i takhle ten reportér? Vlastně, když jste reportér, nemáte čtecí, píšete si to, umíte z paměti, nebo vám drží někdo papír za kamerou. Jak je to vlastně s touto technologií?
V terénu všichni poctivě jedou z hlavy. Jako tam se, myslím,
I teď pořád. Jako nezměnila se technologie.
Myslím si, že vůbec ne, protože vlastně v tu chvíli, a to je leckdy vidět, když koukáte ať už na Události nebo na normální vysílání na ČT24, tak vlastně vidíte to, že ti redaktoři, jim někdy uteče myšlenka nebo prostě se přirozeně nějak zakoktají, ten projev je prostě nečtený, je to vždycky to, co sdělujete. Někomu to jde líp to ukorigovat, sebe sama, někomu to jde hůř, ale je to vždycky jako live přirozený projev. Nejsem si vědoma toho, že by někdo opravdu si tam nějakým způsobem nechal naštelovat papíry s textem a to ten terén leckdy ani neumožňuje, kdybyste věděli, za jakých podmínek někdy vznikají ty takzvané stand-upy, to znamená to, co ten redaktor říká na kameru divákům v tom pořadu, tak to jako rozhodně si nedovedu představit, že by tam v tu chvíli byl ještě někdo další, kdo bude držet ten text.
No tak teleskop, už jste přemýšlete, jestli něco stojí za vyprávění do příštího vstupu, jestli je tu něco, co bychom jako, či bychom to barvitě mohli oživit, teda jakkoliv není potřeba naše povídání oživovat s novinářkou a moderátorkou Terezou Kručinskou a budeme pokračovat za chviličku na Dvojce. Povídáme se s novinářkou, moderátorkou Terezou Kručinskou. Já jsem schválně zabrousila na to čtecí zařízení, protože myslím, že se možná teď stalo nejvíc součástí vašeho života z těch všech věcí, o kterých mluvíme. Může člověka tato věcička, která se zdá být jako dobrý pomocník, dovede potrápit?
Samozřejmě. Já jsem třeba ve studiu 9, ve kterém se vysílají studia ČT24, je taková jako dokonalá věc. Tam si tím čtecím zařízením točíte sami. Máte pod stolem takový pedál a tím pedálem vlastně roztáčíte to čtecí zařízení, jako je třeba pracovat s ním citlivě, ať si s ním třeba neodjedete někam do háje, ale co mně se pravidelně stávalo, bylo to, že jsem tam byl ještě takový malinký podpedálek v tom, díky kterému přehodíte směr, kterým to čtecí zařízení jede. To znamená, místo toho, aby vám ten text jel správně a mohli jste ho číst, tak vám najednou začne jet obráceně, vlastně vám odjede úplně pryč. A to se mi teda několikrát povedlo, v tu chvíli musí naštěstí teda zaskakovat v režii někdo duchem přítomný, aby viděl, že moderátorka třeští oči a nic neříká a prostě správným způsobem přehodil to čtecí, aby jelo tak, jak jet má. Ne, je to jako něco, co máte suplováno samozřejmě počítačem nebo doplněno ještě počítačem, tabletem, na kterém ty texty těch zpráv, které čtete, ne těch rozhovorů, ty, jak jsme se už tady o tom bavili, si člověk připravuje sám a vede si je sám na ty 24. Ale v případě těch zpráv je to prostě něco, co bez čeho se neobejdete. Navíc na 24. není ten komfort, který mám teď nově na Událostech. To znamená, že si texty těch studií můžu přečíst předem, můžu pouvažovat o jejich smyslu, popřemýšlet si, kam dám akcenty, aby to bylo pro posluchače vstřebatelné, aby tomu dobře rozuměl, aby pochopil, co je sdělení, to, co se snažím říct. Na 24. ten provoz je, já jsem to vždycky přirovnávala k jedoucímu vlaku. Do něj prostě naskočíte, 2 hodiny v něm jedete, pak vás to vyplivne, 2 hodiny se z toho zpamatováváte, chystáte si další 2 hodiny a pak zase naskočíte. To znamená, není tam vůbec prostor. Xkrát jsem četla zprávy, které jsem si četla až na tom čtecím zařízení, takže se bez něj vlastně jako nějakým způsobem neobejdete. Takže když nefunguje, nebo se s ním něco děje, nebo vypadne, tak to můžou být takový horký chvilky.
Ano, ale evidentně teda máte za sebou, tudíž je to dobrý trénink a že teď je to jakoby relativně klidnější, je to svým způsobem jako...
Myslíte v těch Událostech?
Teď myslím, ano, je to jako, teď nemyslím obsahově, teď myslím,
ne, formálně,
jako pro vás ano. Formálně potom, že jste na to trošku připravená, že už to znáte.
Já jsem si...
A posouváte taky pedálem teď.
Ne, Žižko,
ne, že ne. Mě to mě vyděsilo představa, že ještě byste měla ten pedál mě totiž.
Tam bohatě stačí všechny ty pozice, ze kterých se musíte koukat do těch různých kamer. Máte tam pozici A, B, C, D, E, každá z nich je úplně v jiné části toho studia. Pak tam máte 4 kamery, prostě 3 kamery a jeřáb. Vlastně
máte naklíčováno, že? Vy vlastně
je to celé vlastně v tom zeleném studiu, na který se vlastně, nebo se kterým se pracuje s tím virtuálním studiem, takže se vlastně dají využít víceméně veškeré plochy, které v tom studiu jsou proto, aby se tam něco promítalo, aby to bylo pro diváka atraktivní. A pro mě, jako že jsem pořád ještě nováček, tak bylo opravdu na začátku největší porci mého soustředění nebo velkou porci mého soustředění zabíralo to, abych stála na tom správném místě, koukala do té správné kamery, nebo případně přecházela a koukala do těch několika kamer, do kterých to mám prostřídat, ale musím strašně poděkovat všem kolegům, kteří právě na ty první relace byli všichni hrozně jako ochotní a pomáhali a když tak mávali za kamerou, jakože sem, ne tam.
No to byste právě někdy psala, že máte ten taháček, že jste si to
napsala
někde,
jsem napsala, si to, no, přesně.
Musela jste se na něj někdy podívat?
Ne, to jako není taháček, že ve smyslu, že bych ho měla někde za šatama nebo ho vylovila tam někde pod sukní a mohla se kouknout. Ne, to bylo spíš jenom proto, abych to v hlavě měla, abych věděla, že tam ty pozice existují a jak jsem říkala, já to beru prostě strašně zodpovědně tu práci.
To je dobře, a to je vidět. My jsme si ještě slíbili, že řekneme, jestli stojí něco za tu historku z toho reportérského života.
Spíš jenom jako mě napadlo to, jak jste se ptala za to, jestli tam teda může stát ještě nějaký ten člověk, který by případně mi držel ten text. Jenom jsem si vybavila z letošního podzimu. Tuším, že to bylo 28. října, jsme moderovali, dělali jsme externí moderaci z pražského Vítkova a počasí nám, jak mě se stává poměrně pravidelně, nepřálo. Takže přetěsně po volbách jsem moderovala z Pražského hradu a to jsem zažila takové počasí, že jsem opravdu jako vůbec nechápala, co se kolem mě děje. Sněžilo, foukalo, takže když jsem tam měla hosta, tak jsem v jedné ruce držela a měli jsme taky handky, čili tady tyhle ty mikrofony, neměla jsem na sobě klopový mikrofon, takže jedna ruka byla zaměstnaná handkou. V té jsem ještě zároveň držela deštník, další deštník si nad sebou držel ten kolega nebo politolog, kterého jsem tam měla, do toho na papírech a na tabletu, na který mi začalo sněžit a pršet, tak prostě se mi rozpíjel text toho studia, které jsem měla následně číst. Jako ruce byly zaměstnány úplně všechny, chyběly mě tak až dvě až tři další. A to samé se nám vlastně stalo na tom Vítkově, kde byl hostem, myslím si, že to byl odborník na právo, protože jsme řešili Českou ústavu. A pamatuju si, že pan profesor, jehož jméno se teda omlouvám, teď si nepamatuju, ale ten byl chudák úplně v šoku, protože těsně předtím, než jsme měli jít živě do vysílání, tak přišel obzvláště silný poryv, který očesal ten jeho deštník takovým tím stylem, jak toho z toho zůstanou trčet jenom ty dráty. Takže tam musela proběhnout jako akce Kulový blesk s deštníkama, kdy deštník, který byl nad kamerou, se přemístěval nad hosta, načež jako ten můj teda ještě musela držet nějaká kolegyně, protože já právě potřebovala držet mikrofon a telefon, ve kterém jsem měla otázky. Takže ten měl chudák tak strašně vyděšený výraz, když jsme šli do toho vysílání, ale zvládl to úplně se ctí, bylo to úplně všechno perfektní. A já se přiznám, že mě tyhle situace se škodolibě líbí, protože si říkám, je to super, je to živé vysílání, ať to všichni vidí.
Je to živé vysílání a i tak se k nám informace dostanou podání novinářky a moderátorky Terezy Kručínské. Co by to bylo za povídání s ženou, s novinářkou, moderátorkou Terezou Kručínskou, kdybychom neukončovali naše blízké setkání trochu ženským tématem. A pravda je, že jsem na něj byla tady inspirativně navedena svou paní editorkou, protože to je téma, které může dámy zajímat, jak je to s robami, s oblečením. Máte vlastní volbu, vlastní šatu, můžete si něco přinést, musíte poslouchat a tamto si obléct. Jak to je?
Já mám k tomu trochu neženský přístup, totiž já jako chodím do kostymérny tak trochu jak ve večerníčku, který možná už tady minimálně v těch předních řadách neznáte. Jmenuje se Jája a Pája a oni tam vždycky ráno skákali z postele do těch oblečků, které byly nachystané, prostě rezignovaně v zásadě. Ne, tím samozřejmě nechci nějak znehodnocovat to obrovské úsilí, které samozřejmě panuje v tom centru, v té kostymérně, ve které mám svůj šatník, šije vlastně konkrétně na míru v událostech je dost často na míru, máme tam i nějakou konfekci, ale já nemám úplně konfekční tělo, takže se to muselo trošičku jako všechno trochu přizpůsobovat. Ale přiznám se, že to je prostě pořád to, že já hrozně vděčím za to, jakou krásnou televizní paní ze mě umí udělat, jak v kostymérně, tak v maskérně. Ale já prostě pořád jako spíš přemýšlím nad tím obsahem.
Mám to stejně, ale přesto, když byste si mohla vybrat, dobře, barvu vidíme, že červenou, ale co ještě třeba oblíbený střih, něco barva je, něco, co máte raději, jsou to třeba ty španělské jako inspirace? Je třeba móda ve Španělsku ta, co by vás bavila? Když byste na chvíli zapomněla na obsah, na chvíli, buďme povrchní.
No v civilu jako červená je vlastně taková jako trošku, ne že výjimka, ale já se opravdu jako ráda schovávám do černé. Mám tu černou prostě velmi, velmi ráda.
To je pravda, že ta je také ale španělská, takže pořád nám to tady nějakým způsobem lícuje. V té poslední chvilce, kterou máme, bych se chtěla dostat právě k té možná určitě nějakým způsobem zlomové a nejdůležitější chvilce, tedy k tomu 23. lednu 2026. Čím ten den pro vás bude jako nezapomenutelný? Jakými drobnými konkrétními momenty? Ne tím, moderovala jsem poprvé události, tím, co my nevidíme.
Mě udělalo obrovskou radost ta míra podpory, kterou jsem vlastně vnímala ze všech možných stran, ale zkdy i z těch, ze kterých bych to vůbec nečekala. Ještě jednou tímhle moc děkuju všem kolegům, kteří tam vlastně byli od kameramanů přes zvukaře, přes opravdu kostymérky, maskérky, kteří mi hrozně fandili. I kolegy moderátory, musím zmínit, že vlastně i od nich kolegy redaktoři, kolegové redaktoři, vlastně ta podpora byla strašně krásná, jako ve chvíli, kdy máte tak dům plný individualit, leckdy rozhádaných, libujících si v bahenních zápasech na internetu, tak je strašně fajn, když se prostě najednou vnímáte, že tak nějak jako to všechno funguje dohromady a hezky.
A z celého toho dne, který moment byl pro vás nejtěžší? Ráno vstát? Že večer to bude, nebo ta vteřina před? Nebo až potom? Jako, co byl takovej fakt váš moment?
Nejtěžší to bylo opravdu těsně předem. Já jsem měla v hlavě, že jako moje jediná ambice na ten den je nespůsobit bourák, čili to, kdy zboříte celé vysílání prostě nějakou svojí chybou, a nespůsobit virál, to znamená nějaké virální video, které se pak s váma potáhne ještě hodně, hodně dlouho. A to se naštěstí obojí podařilo, ale samozřejmě jako byla jsem nervózní. 20 let praxe v různých rolích v České televizi je prostě něco jiného než ten tlak, který na vás vytvoří to, že teda teďka to bude hlavní zpravodajská relace. Byť musím říct, že novinářsky ty výzvy byly v minulosti mnohem větší, ale prostě v Událostech je to ta spíš ta tíha toho, té vážnosti toho.
Prostě okamžiku. Byla to Událost a jsem ráda, že jsme se k ní i ke všem ostatním Událostem ze života Terezy Kručínské dnes dostali. Děkuji za návštěvu, ať se daří.
Já moc děkuji za pozvání a přeji
krásný den všem.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.